Oliver Glasner Milan bilan 6 soatlik muzokara o'tkazdi. Avstriyalik murabbiy Oliver Glasner Milan klubining yangi bosh murabbiyi bo'lish uchun asosiy nomzodga aylandi. U klub xo'jayini Geri Kardinale va maslahatchi Zlatan Ibrahimovich bilan Germaniyada o'tkazgan 6 soatlik muzokarada klubning kelajakdagi loyihalarini muhokama qildi. Glasner Eintracht Frankfurt bilan Yevropa ligasi g'olibligini qo'lga kiritgan zamonaviy taktikaga ega murabbiy sifatida Milan rahbariyatining e'tiborini tortdi. Shuningdek, Fulham klubi ham uni o'z safiga qo'shmoqchi. Bu esa Milan muzokaralarini tezlashtirishi mumkin.